valet e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kryetari i komunës së Beogradit Dragan Gjilas për qëndrimin në disa pjesë të Kosovës respekton procedurat e nevojshme për vizita zyrtare. Dalja e serbëve në zgjedhjet lokale të 30 majit në veri të Kosovës do të jetë thyrje e rezolutës 1244 në cilën thirrën çdo ditë tot Rada Trajković. Organizata qohu pohon se ligjet që janë paraparë për luftimin e korrupsionit në Kosovë kanë të meta të shumta. Sekretaria Amerikane e shtetit Hillary Clinton i bëri thirrje Iranit të jetë transparent për marrëveshjen e ndërmjetësuar nga Brazili dhe Turqia që të shmangë sanksionet e reja. Shtetet e Bashkuara kanë rritur aktivitetet e fshehta ushtarake në përpjekje për të shkatruar grupet militante në Iran, Arabi Saudite, Somali dhe vende tjera. Për këto dhe zhvillime tjera më ofsish në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Prishtinë, qeveria e Kosovës gjatë javës pritet të nënshkruajë marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar që i hap rrugë derdhjes së mjeteve të premtuara nga konferenca e donatorëve. Selim Thaçi nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave tha se programi pritet të nënshkruhet deri në fund të javës. Nga 1.2 miliard euro të premtuara, 1.1 miliard do të përdoren për zhvillim ekonomik, ndërsa 100 milion euro për pagesën e borxhit të jashtëm të Kosovës. Sërish Prishtinë, një zjarru raportua mëngjesin e sotëm në objektin e shoqatave të sigurimeve të Kosovës dhe të një kontejneri për shërbime të shpedicionit në pikën kufitare të portës 31 në Bërnjak të Zubin Potokut. Zjarri ka shkaktuar dëme materiale në objektet në afërsi, ndërsa një punonjëse për përkatësisë etnike serbe ka pësuar lëndime të lehta trupore. Hetuesit kanë ekzaminuar vendin e ngjarjes, ndërsa shkaktari mbetet ende i papërcaktuar. Pekin, sekretari amerikane i shtetit Hillary Clinton i bëri thirrje Iranit të jetë transparent për marrëveshjen e ndërmjetësuar nga Brazili dhe Turqia në mënyrë që të shmangë sanksionet e reja. Clinton tha se marrëveshja që uraniumi i pasuruar të këmbehet për karburant bërthamor nuk i eliminon shqetësimet e perëndimit se vendi synon të zhvillojë armë bërthamore dhe nuk u jep përgjigje shqetësimeve të bashkësisë ndërkombëtare. Washington, Shtetet e Bashkuara i kanë rritur aktivitetet e fshehta ushtarake për të shkatruar grupet militante apo për të eliminuar kërcënimet në Iran, në Arabinë Saudite, Somali dhe vende tjera. Sipas New York Times, generali David Petreus ka autorizuar dërgimin e forcave speciale për të mbledhur informacione apo për të krijuar lidhje me forcat lokale në disa vende në lindjen e mesme, në Azinë Qendrore dhe në Afrikë. Zyrtarët thonë se misione të tilla mund të shtrojnë rrugën për ndërhyrje ushtarake në Iran, nëse rriten tensionet rreth programeve bërthamore të Teheranit. Seul, Korea Jugore rifiloi transmetimin e propagandës në Korenë Veriore pas acarimit të marrëdhënieve për shkak të fundosjes së luftanies jugkoreane. Një panel ndërkombëtar tha se torpedoja e shkrepur nga nëndecja veri koreane e fundosi anien Keonan në mars duke vrarë 46 marinar. Seul, i cili ndërpreu lidhje tregtare me Pjenjanin, nisi të transmetojë programe me altoparlante në kufi. Ndërkohë ushtria e Koreisë Veriore tha se luftaniet jugkoreane e kanë shkelur kufirin e kontestuar detar dhe u kërcënua me masa praktike ushtarake. Seul ndërkohë planifikon që çështjen ta nxjerrë në Këshillin e Sigurimit. Londër, mbretëresha Elizabeta e dytë tha se prioriteti i qeverisë së re britanike do të jetë reduktimi i deficitit dhe rritja ekonomike. Me atë që njihet si fjalimi i mbretëreshës, monarku britanik e hapi formalisht në mënyrë tradicionale sesionin e ri parlamentar, duke i nënvizuar planet e qeverisë së re për kufizime buxhetore. Ulja e deficitit prej 235 miliard dollar është një nga përparësitë e qeverisë së re të kryeministrit David Cameron. Beograd, familja Ratko Mladićit po përdor rrugët ligjore për ta shpallur atë të vdekur. Ratko Mladić, i cili kryeson listën e të kërkuarve nga Tribunali i Hagës, akuzohet për gjenocid dhe krime lufte gjatë luftës së viteve të 90-ta në Bosnjë. Rasim Lajić, i ngarkuar i qeverisë serbe për bashkëpunim me tribunalin, tha se kërkesa e familjes nuk do të ndikojë tek kërkimet e shtetit. Bangkok. Gjykata e Tajlandës ka lëshuar urdhër arrest për ish kryeministrin Thaksin Shinawatra, nën akuzat për terrorizëm që ndërlidhen me protestat e fundit që paralizuan Tajlandën dhe lanë mbi 80 të vdekur. Shinawatra ndërkohë në mars ka marrë në shtetësinë malazeze. Qeveria në Podgoricë ka thënë se ai është i përfshirë në projekte shumë të rëndësishme në këtë vend. Malizi nuk lejon dërgimin e qytetarëve të vet para drejtësisë së vendeve tjera. Londër, tregjet e bursave sot shënuan rënje ndërsa euroja ju ofrua minimumit të 4 viteve ku ndruall dollarit amerikan nga shqetësimet për eurozonën. Tregjet së fundi reaguan nga turbullirat në sektorin bankar në Spanjë. Në bursën e Londrës, 1 euro sot u këmbyen me 1.2178 dollar. Londër, teleskopi Hubble ka fotografuar në galaksinë tonë një planet e cila gëlltitet nga ylli rreth të cilit rotullohet. Planeti ndodhet 600 vjet dritë larg Tokës dhe është më i nxehti në rrugën e qumështit. Ai rotullohet gjithnjë më shpejt dhe shkencëtarët thonë se do të gëlltitet nga ylli i tij. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Policia e Kosovës do t'i ofrojë përcjellje kryetarit të komunës së Beogradit Dragan Gjillas gjatë qëndrimit të tij të sotëm në disa pjesë të Kosovës. Gjillas thuhet se ka respektuar procedurat e nevojshme për vizitë zyrtare në Kosovë. Pikrisht këto procedura nuk ishin zbatuar nga politikanë të tjerë serbe që gjatë dy javëve të kaluara kanë qëndruar në pjesën veriore të Kosovës. Raporti e Dona Pecit.
Autoritetet përgjegjëse vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë kanë dhënë leje kryetarit të komunës së Beogradit, Dragan Gjillas, që të vizitojë gjatë ditës së martë disa lokacione në Kosovë. Policia e Kosovës bën të ditur se do t'i ofrojë përcjellje zyrtarit serb gjatë qëndrimit të tij në vend, pasi që, siç thuhet, janë respektuar procedurat e nevojshme që mundsojnë vizitën e tij. Zëvendësi i policisë së Kosovës, Arber Beka, i tha Radios Evropa e Lirë se kërkesa për përcjellje policore të Gjillasit i është adresuar policisë së Kosovës nga qeveria vendit dy ditë më parë.
Policia e Kosovës ka pranuar një kërkesë të aprovuar për vizitë zyrtare nga Gjillas ose kryetari i Kuvendit Komunal të Beogradit për bërë një vizitë në Republikën e Kosovës. Si kërkesë aprovuar, atëherë përgjegjësia e policisë së Kosovës është që të ofrojë përcjellje policore përderisa të përfundojë vizita.
Ndonse nuk mund të konfirmohet zyrtarisht, thuhet se kryetarin e Beogradit pritet ta shoqërojë edhe këshilltari i presidentit të Serbisë, Mlađan Đorđević. Kërkesa për vizitë e këtij të parit thuhet se i është drejtuar kohë më parë zyrës së përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, e cila ka përcjell kërkesën te Ministria e Punëve të Jashtme, ndërsa vendimin për të lejuar vizitën thuhet se e kanë nënshkruar një nga dy zëvendës kryeministrat e Kosovës. Zëvendësi i policisë Beka jep detaje lidhur me lokacionet në të cilat pritet të realizohet vizita e Gjillasit.
Do të vizitoj disa fshatra, pastaj manastirin e veçanit e kështu me radhë.
Pa marrë leje nga autoritetet vendase, gjatë fundjavës së shkuar ish kryeministri serb Vojislav Koštunica dhe ish ministri në qeverinë e tij Slobodan Samardžić kishin hyrë në veri të Kosovës për të zhvilluar fushat parazgjedhore për zgjedhjet lokale të Serbisë, të cilat janë paralajmëruar të mbahen edhe në veri në fund të këtij muaji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Dalja e serbëve në zgjedhjet lokale të 30 majit në veri të Kosovës të organizuara nga Beogradi do të jetë thyerje e rezolutës 1244 në cilën thirrën çdo ditë, vlerëson Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica. Ajo pohon se këto zgjedhje janë hap drejt ndarjes ose fitimit të autonomisë nga veriu i Kosovës. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Dalja e serbëve në zgjedhjet e paralajmëruara lokale të 30 majit në veri të Kosovës do të ha probleme për vetë serbët, por edhe për proceset të cilat duhet të jenë realitet në këtë pjesë të Kosovës. Kështu vlerëson Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica, e cila thot se pjesëmarrja e mundshme e serbëve në këto zgjedhje, të cilat i organizon Beogradi, paraqet shkelje të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
Izlazak serba na izbore je kršenje rezolucije 1244. në kojë që mi inëqë gotovo dhe...
Dalje e serbëve në zedje është thyërje e rezolutës 1224 në të cilën ne thyrëme i për çdo ditë. Kjo për mua është problematike, sepse nëse një gjë e tillë është në kundërshtim me rezolutën, atëherë ne vetë në mënyrë të vetëdijshme po hymë në problem. Ndryshe, një pjesë e qytetit është me sistemin serbë, ndërkaq pjesa tjetër është me sistemin e Kosovës. Mendoj se kjo paraqet probleme për proceset që duhet të jenë në realitet në veriun e Kosovës dhe kjo nënkupton një formë të lidhjeve institucionale me Prishtinën, por gjithsesi edhe me Beogradin, tha Trajković. Ajo ka shtuar se pjesëmarrja e të gjitha partive politike të Beogradit në zgjedhjet e fundmajit në veriun e Kosovës le hapësirë për të kuptuar se Beogradi është i interesuar të konstituojë komunat në këtë pjesë të Kosovës dhe të mbajnë ndikimin e tij. Ajo shpreson që serbët do të jenë mjaft të pjekur dhe të lajmërohen njerëz siç i quan ajo të përgjeshëm, si dhe të dalin edhe në zgjedhjet e organizuara nga Kosova për veriun e Mitrovicës. Por Marko Jakšić, politikan serb nga veriu i Kosovës, vlerëson se pavarësisht faktit që misioni evropian EULEX dhe ai i Kombeve të Bashkuara UNMIK nuk pajtohen me mbajtjen e zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës të organizuara nga Beogradi, sipas tij ato do të jenë të pranueshme për të dy këto misione.
Za nisu i izbori negde 2008 godine isto lokalni izbori u organizaciji Beograda.
A nuk kanë qenë edhe zgjedhjet lokale të vitit 2008 të organizuara nga Beogradi, po ashtu jo legale dhe ky fakt nuk ndryshoi asgjë? Serbët e formuan pushtetin e tyre në komunat ku jetojnë dhe mendoj se kjo nuk krijoi kurfar problemesh as me EULEX-in dhe as me UNMIK-un. Nëse qeveria në Prishtinë ka shpallur dhe organizuar zgjedhjet jashtë UNMIK-ut, atëherë do të thotë se shqiptarët bëjnë diçka që nuk është në frymën në rezolutës 1224 dhe e kanë shpallur edhe shtetin e tyre. Pse diçka e tillë për zgjedhjet do t'ju kundërshtoj serbëve, theksoi Jakšić. Në anën tjetër, organizimin e zgjedhjeve lokale në veriun e Kosovës, Trajković e sheh si hap i përgatitjes së Beogradit për ndarjen e kësaj pjese ose fitimin e një autonomie për veriun. Ajo thotë se edhe me planin e Atisarit nuk vihet në pikpyetje një formë e statusit special për veriun e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të qyteteve të ndryshme botërore në tranzicion me situata të ngjashme si Mitrovica janë të buar sot në këtë qytet për të diskutuar në një forum në lidhje me përvojat e tyre për zgjidhjen e problemeve ekzistuese. Me këtë rast është thënë se zhvillimi ekonomik dhe zgjidhja e problemeve të përditshme me të cilat ballafaqohen banorët e veriut dhe jugut të Mitrovicës do duhej të ishin piknisë e zgjidhjes këtij problemi. Raporti korrespondentit ton Zjadin Gashi.
Forumi qyteteve në tranzicion ka mbledhur në Mitrovicë mysafir nga qytete të ndryshme të botës me situata të ngjashme. Aty janë mbledhur përfaqësues nga Bejruti, Belfasti, Haifa, Jerusalemi, Mostari, Nikozia dhe qytete tjera. Në forum kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të komunës së Mitrovicës, përfaqësues të serbëve nga veriu si dhe organizata jo qeveritare. Lelos Dimitriadis nga Nikozia, pjesa greke, tha se raste të tilla të qyteteve të ndara kanë shumë vende të botës, por Ballkani mbetet i veçantë.
Have always been a place of difference of opinion between the people who live there.
Ballkani gjithmonë ishte vendi dallimeve ndërmjet njerëzve që jetojnë aty. Kjo ndodhi sepse ata ishin gjithmonë në udhkryq, thot Dimitriadis. Sipas si zgjidhjet në raste si Mitrovica duhet kërkuar në radhë të parë nga aspekti ekonomik dhe përmirësimi i jetës së qytetarëve në mënyrë që askush të mos ndihet se ka fituar apo humbur.
What happens tomorrow if we don't have water? What is the reason? We must solve it.
Ka ndodhur nesër nëse nuk kemi ujë të pishëm. Këtë problem duhet ta zgjidhim si edhe shumë probleme tjera që rëndojnë jetën e banorëve të këtushëm, pa marrë parasysh etnicitetin, tha Dimitriadis. Ndërkaq kryetari i komunës së Mitrovicës, Avni Kastrati, është zotuar për bashkëjetesë, kthim të qëndrueshëm të personave të zhvendosur, lëvizje të lirë dhe zhvillim ekonomik. Ai tha se zhvillimi ekonomik do të ndihmojë të gjithë qytetarët pa dallim etnik që të krijojnë raporte më të mira mes vete. Po ashtu edhe sekretari në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Oliver Ivanović, tha se ekonomia është faktori kryesor që mund të vendosë komunikimin ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, kurse drejtori i këtij forumi, profesori Padraig O'Malley, e cilësoi këtë konferencë në Mitrovicë një ngjarje historike për qytetin. Kur është krijuar forumi për qytetin në tranzicion, shumë pak qytete besuan se Mitrovica do të mund t'ia dalë me këtë rast. Mitrovica jo vetëm se i adori, por ajo i tejkaloi të gjitha pritjet. Kjo jo vetëm që do të vendosë këtë forum në hartë, por do të vendosë vetë Mitrovicën në hartë gjithashtu, tha O'Malley. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtare dhe ekspertët të çështjeve ekonomike në Kosovë gjatë një debati në Çoglavicë me temën qeverisja ekonomike apo e mban Kosova hapin me reformat, theksuan se në fushën ekonomike Kosova nuk ka arritur progres të mjaftueshëm. Ata kritikuan autoritetet kosovare për zhvillim të ulët ekonomik me më të ultin në rajon. Raporti korespondentes son në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Brenda tri viteve të ardhshme, autoritetet kosovare kanë paralajmëruar se Kosova do të shënojë rritje ekonomike deri në 6%. Kjo rritje ekonomike, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, do të realizohet përmes investimeve publike dhe konsumit. Por këto vlerësime janë hedhur poshtë nga ekspertë ekonomistë, të cilët thonë se me politikat aktuale ekonomike Kosova nuk mund të ketë gjenerim ekonomik. Shefi Njësitit për Ekonomi dhe Çështje Fiskale në Zyrën Civile Ndërkombëtare Andrea Kapusela thotë se qeveria e Kosovës duhet të fokusohet në çështjet që kanë të bëjnë me prioritetet ekonomike në periudhën afatmesme, prej 2 deri në 4 vjet, dhe në bazë të saj të miratojë politika detale në fusha të ndryshme.
We do have concerns about the quality of the budget process.
Ne jemi të shqetësuar për cilësinë e procesit të buxhetit. Mendojmë se procesi i buxhetit ka mangësi të cilësisë në krahasim me shpenzimet. Ka të bëjë me iniciativat e politikave të shpenzimeve dhe nevojave të Kosovës. Këtu është ajo ku ne jemi të shqetësuar. Qeveria duhet të respektojë prioritetet me qëllim që të vijë më shpejt deri te zhvillimi më i shpejt ekonomik, është shprehur Kapsela. Në anën tjetër, drejtori i Institutit Reinvest, Lumir Abdixhiku, thotë se progresi i arritur që nga publikimi i raportit të progresit për Kosovë nga Komisioni Evropian në fushën ekonomike nuk është i mjaftueshëm.
Nga periudha e raportimit, raportit progresit, kualiteti i politikave zhvillimore në Kosovë dhe në përgjithësi kapacitetet zhvillimore të Kosovës kanë qenë mjaft mbrapa, meqense ka shoqëria kosovare ballafaqohet me shumë sfida. Këto sfida fillojnë nga niveli i tanishëm i GDP-s per capita që sillet dikon rreth 1700 euro, më jo në Evropë, me papunësi rreth 40%, me varfëri dikon rreth 38%, 18% në varfëri të skajshme.
Eksperti ekonomist Abdixhiku shpreh mjaft kritik ndaj politikave ekonomike të qeverisë. Ai kërkon nga autoritetet kosovare që të ndihmohet biznesi privat, pasi që si thot ai, vetëm nga kjo mund të gjenerojmë rritje ekonomike të dëshirueshme. Sipas tij, rritja ekonomike prej 4.4% sa thuhet se është aktualisht nuk ndihmon zhvillimin ekonomik.
Kosova duhet të ketë rritje ekonomike 10% për 10 vite të tëra, në mënyrë që në vitin 2020 ketë nivelin e njëjtë zhvillimit ekonomik me Shqipërinë, që është një kësish vendi i dytë më i varfër në Evropë. Vetëm 13 vende në gjithë historinë zhvillimore njerëzimit kanë arritë për 10 vite të kanë rritje ekonomike prej 10%. Unë dyshoj që Kosova do të ketë një rritje tillë ekonomike.
Sidoqoftë, parashikimet për rritje të zyrtarëve të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave janë mjaft shpresdhënse. Përfaqësuesi i MEF-i Selim Thaçi thotë se rritja ekonomike aktuale prej 4.4% nuk është e mjaftueshme, por sipas tij gjatë viteve të ardhshme do të ketë përmirësime.
Për vitin 2010, vlerësimet tona flasin që ekonomia e Kosovës do shënojë një rritje prej mbi 5%. Kontributi kryesor në këtë rritje do të jenë konsumi, investimet dhe në veçanti kontributi i investimeve publike në sajet fillimit të realizimit të projektit madhor, do të thotë që është autostrada.
Ndryshe, qeveria e Kosovës vazhdimisht është duke u kritikuar nga mekanizma ndërkombëtar për zhvillim të ulët ekonomik dhe rritje ekonomike të pamjaftueshme. Kritikat të tilla janë bërë së fundi nga Banka Botërore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Organizata Qohu gjatë një analize të bërë ka hetuar adopsit e legislacionit për luftimin e korupcionit. Si pas drejtuesve të kësaj organizate, ligjet që janë paraparë për luftimin e korupcionit kanë të meta të shumta. Zyrtarët e agjencisë kundër korupcionit në disa raste nuk janë pajtuar me konstatimet e organizatës Qohu. Raporti Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit e organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinitet Qohu kanë vlerësuar se ligjet e reja kundër korrupsionit, me gjithë faktin se shënojnë një përparim minimal në luftën kundër kësaj dukurie, prapse prap nuk ofrojnë një bazë adekuate dhe të efektshme për parandalimin e saj. Këto komente përfaqësuesit e kësaj organizate kanë bërë me rastin e publikimit të një analize për ligjet që ndihmojnë në luftën kundër korrupsionit. Lurik Bajrami nga organizata Qohu numëroi disa ligje të cilat sipas konkludimeve të kësaj organizate janë të mangëta dhe jo të efektshme në luftën kundër dukurive negative.
Tri ligjet e melore, siç është ai ligji për Agjencinë kundër korrupsionit, ligji për deklarimin dhe priordhën e pasurisë, si dhe ligji për parandalimin e konfliktit të interesit, kanë të meta jashtëzakonisht ndoja edhe nuk i mbulojnë disa aspekte, të cilat rrjedhimisht kanë me i bë këto ligje jo efektive për sa i përket parandalimit edhe luftimit të korrupsionit. Aspekti dytë, cilin na e kemi vrejt në këtë kornizë, janë sepse disa nene në këto ligje janë në konflikt direkt me kodin penal edhe me kodin e procedurës penale.
Bajrami thase në ligjin e Agjencisë kundër korrupsionit dhe në atë për deklarimin e pasurisë ekzistojnë disa nene të cilat madje bie në konflikt me njëra tjetrën.
Nenet në këto ligje janë të formuluara në atë mënyrë, cilat veç kanë fillu për me interpretu nga ana e Agjencisë në mënyrën qysh ata e kanë gjetë ma të përshtatshme. Në ligjin për Agjencionin kundër korrupsionit dhe në ligjin për deklarimin e pasurisë janë disa nene të cilat bie në konflikt me njëra tjetrën.
Sipas analizës së organizatës Shohu, janë disa çështje si ajo që ka të bëjë me deklarimin e rrejshëm të pasurisë apo me ushtrimin e vazhdueshëm të konfliktit të interesit, të cilat nuk penalizohen me kodin penal të Kosovës dhe as me ligjet e tjera kundër korrupsionit. Por Naim Ibrahima, i shefi divizionit për legjislacion dhe edukim në Agjencinë kundër korrupsionit, tha të kundërtën:
"Funksionohet me ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për parandalimin e konfliktit interesi në ushtrimin e funksionit publik, konkretisht në unitet të ndryshimin e 29.
Megjithatë, zoti Ibrahima i tha se edhe Agjencia kundër korrupsionit ka evidentuar disa mangësi në legjislacionin kundër korrupsionit.
Na kemi dalë me kërkues se më shkarku. Po çkan në rast institucion nuk shkarkon as zyrtar. Do thotë kjo është një mjet që nuk është përfshi në këtë ligj.
Lidhur me ndëshkimin që mund të marrin zyrtarët e lartë të cilët nuk deklarojnë pasurinë, Ibrahima i tha se dënimi më i madh në të holla është prej 150 deri në 500 euro. Mos se penalizimi i konfliktit të interesit ka bërë që një numër i zyrtarëve të lartë publik të ushtrojnë funksionin që realisht përbëjnë konflikt interesi dhe si të tilla do të duhet të ishin të dënueshme, është thënë nga të pranimshmit të konferencën e mbajtur nga organizata QOHU. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkisë Ndërkombëtare për Bosnjën dhe Hercegovinën Valentin Incko ka sinjalizuar se rrethanat politike në këtë vend kërcënojnë stabilitetin. Ai ka apostrofuar udhëheqjen e Republikës Serbe si faktor që synon dobësimin e strukturave të brishta politike të Bosnjës. Këto komente zoti Incko i ka bërë në takimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Raporti i korrespondentit të Radios Evropa Lirë në New York, Nik Krastev. Diplomati austriak Valentin Incko para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka thënë se derisa perspektiva e pajtimit rajonal në Ballkanin Perëndimor po avancon, politika e brendshme në Bosnjë çon ngjecje. Incko ka apostrofuar udhëheqjen e Republikës Serbe në Bosnjë si burim të shqetësimeve.
The leadership of Republika Srpska has, for example,
udhëheqja e Republikës Serbe prim në minimin e institucioneve shtetërore dhe kërcënon të mbaj referendum me qëllim të suprimimit të autoritetit të përfaqësuar si të lartë dhe të vendimeve të Daytonit, ka pohuar Valentin Incko. Ai ka shtuar se çfarë do referendumi i entiteteve si do marrveshjen e Daytonit. Bosnia aktualisht vuan nga mungesa konsenzusit rreth asaj se çfarë shteti dëshiron të jetë. Shtet me qeveri të fortë, qendrore apo federate decentralizuar, ka thënë Incko për të shtuar. Referencat për lindjen e një shteti të rinj nga një gazetë ndërkombëtare dhe propozimet se politikanët duhet të fillojnë të diskutojnë zbërjen paqësore të Bosnjës janë ballavaçuar me kundërprononcimet se elementet e pakënaqura mund të shkojnë, por jo të marrin me vete cilindo pjesë të vendit, ka thënë Valentin Incko. Në takimin e Këshillit të Sigurimit ka marrë pjesë edhe Haris Silagjic, kryesues i presidencës, i cili pas takimit gazetarëve u ka deklaruar:
"Lately there are attempts,
ka përpjekje për të rinegociuar marrëveshjen e Daytonit në dëm të Bosnjës. Kjo mund të ketë pasoja serioze sepse rrezikon paqen dhe stabilitetin e vendit", ka thënë Haris Silagjic. A i ka akuzuar kundërshtarët e ti politik, por edhe vetë Valentin Incko, që si pas ti po sfidojnë të drejtën e Bosnjës për pronat shtetërore dhe në planin e sigurimeve të kushteve për këthimin e tyre në duart e pronarëve të vërtet të paraluftës. Lideri Bosnjak ka kritikuar përfaqësuesin rus në Këshillin e Sigurimit Konstantin Dolgov, i cili paraprakisht e kishte cilësuar fjalimin e Haris Silagjicit si egzagjerues.
Kësë zhëlenju,
Për fat të keq, ky deklarim ishte i njanshëm dhe jo konstruktiv, ka thënë përfaqësuesi rusisë në Këshillin e Sigurimit. Dolgov ka kritikuar edhe përfaqësuesin e lartë Valentin Inzko, duke e cilësuar raportin e tij para Këshillit të Sigurimit si antiserb.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Një grup të rinj njerëz rusë dashamirë të basketbollit po vizitojnë Shtetet e Bashkuara për të mësuar më shumë nga basketbolli dhe jeta amerikane. Gjatë kësaj vere, një grup notarësh amerikan do të shkojnë në Moskë për një provojë të ngjashme. Këmbimet ndërmjet dy vendeve janë pjesë e asaj që presidentët Obama dhe Medvedev e kanë cilësuar si fillim të ri. Kronike e korrespondentit ton në Washington, Richard Sovash.
Shkëmbimet në fusha të ndryshme mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë datojnë që nga koha e presidentit Eisenhower dhe udhëheqësit sovjetik Khrushchev. Shkalla e shkëmbimeve mes artistëve, shkencëtarëve apo sportistëve të dy vendeve ka qenë gjatë 5 dekadave të shkuara dhe një barometër i marrëdhënieve dypalëshe. Kjo është e vërtetë edhe sot. Tashmë që Washingtoni dhe Moska janë më afër se asnjëherë më parë gjatë viteve të fundit, edhe shkëmbimet në fusha të ndryshme kanë hyrë në një fazë të re. Këtë muaj adoleshent rus 13 deri në 15 vjeç, të gjithë të pasionuar pas basketbollit po vizitojnë Washingtonin. Vizitorët e rinj që vinë nga Moska dhe Shën Petersburgu janë në Shtetet e Bashkuara për të parë dhe kuptuar nga afër jetën amerikane. Ky është shkëmbimi i parë në kuadër të komisionit presidencial dypalësh që u ngrit nga presidenti amerikan Barack Obama dhe homologu i tij rus Medvedev gjatë takimit të tyre në Moskë në korrik të 2009-s. Në kuadër të komisionit janë 10 komitete që mbulojnë fusha të ndryshme, nga eksplorimi i hapësirës tek lufta kundër trafikut të drogës apo nismat kulturore, siç është te ky grupi dashamirësve të basketbollit. Fëmijët e pasionuar pas sportit duken si diçka e thjeshtë, por nën sekretaria e shtetit për diplomacinë publike Judith McHale thotë se këto shkëmbime janë kyçe në fillimin e ri mes dy vendeve, fillim që u formulua gjatë vizitës së Obamas në Moskë.
Well, you know, I actually think it may be the lighter side, but I actually think it's a critical component of what we're trying to achieve.
Kjo mund të jetë pjesa më e lehtë e fillimit të ri, por mendoj se është një element kyç në kuadër të qëllimeve që duam të përmbushim. Shpresoj që rezultati të mund të jetë i prekshëm në përmirësimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, thot McHale. McHale mbikëqyr shkëmbimet në fushat e arsimit, kulturës dhe sportit në kuadër të komisionit presidencial. Ajo thotë se rritja e nivelit të shkëmbimeve është kërkesë që ka ardhur direkt nga presidenti Obama dhe homologu i tij rus Medvedev. Të pasionuarit e basketbollit që po vizitojnë Washingtonin nuk do të vizitojnë vetëm kampionatet amerikane të basketbollit për femra dhe meshkuj. Ata do të shohin shumë qendra në kryeqytetin amerikan, do të vizitojnë një numër shkollash dhe do të jenë të ftuar në familjet amerikane, përfshirë ato të nën sekretares McHale. E njëjta do të ndodhet edhe për amerikanët që do të vizitojnë Moskën.
Our hope is that by coming here that they come with open eyes.
Shpresa jonë është se me ardhjen këtu ata vinë me mendje dhe sy të hapur për të parë një Amerikë të cilën mund të mos ta kenë njohur nga televizori, nga interneti apo filmat, secili nga ne ka perceptimet e veta e në disa raste dhe stereotipet, por kur vete në një vend krijon një përshtypje më të qartë se si është ky shtet realisht, thot McHale. Maria Rapota, një 15 vjeçare nga Shën Petersburgu, thot se ajo dhe miqët e saj e kishin një ide për Amerikën para se të vinin, por e ka të vështirë të sjellë shembuj konkret se çfarë dinte për Shtetet e Bashkuara. Ne dinim shumë cili është kryeqyteti dhe që amerikanët prodhojnë armë bërthamore, thot Maria duke qeshur. Ndërsa Vladislav Staratelev, 13 vjeçar nga Moska, është i befasuar në veçantë nga sistemet e ndryshme që ekzistojnë në Shtetet e Bashkuara dhe në Rusi në fushën e sportit.
Разница практически во всём, потому что намного отличается.
Ka dallime thuajse kudo, mënyra e organizimit të sportit në Amerikë dhe në Rusi është ndryshme. Në Rusi fëmijët stërviten që në moshë të vogël në shkolla të specializuara për sport, kurse këtu secili gatitet në mënyrë individuale, thot Vladislav. McHale sqaron se në fushën e sportit do të ketë shkëmbime vjetore të rregullta në 4-5 vitet e ardhshme. Basketbolli ishte zgjedhur si shkëmbimi i parë i provës nga vet presidenti Obama, pasi basketbolli është dhe sporti i tij i preferuar.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Kryetari i komunës së Beogradit Dragan Gjillas për qëndrimin në disa pjesë të Kosovës respekton procedurat e nevojshme për vizita zyrtare. Dalja serbëve në zgjedhjet lokale të 30 majit në veri të Kosovës do të jetë thyerje rezolutës 1244 në cilën thirrën çdo ditë Rada Trajkoviçi.
Organizata qohu po unë se ligjet që janë paraparë për luftimin e korupcionit në Kosovë kanë të metat e shumëta. Sekretarja Amerikane e shtetit Hillary Clinton i bëri thirrje Iranit të jetë transparent për marrëveshjen e ndërmjetësuar nga Brazilia dhe Turqia që të shmangë sanksionet e reja. Shtetet e Bashkuara kanë rritur aktivitetet e fshehta ushtarake në përpjekje për të shkatruar grupet militante në Iran, Arabi Saudite, Somali dhe vende tjera. Ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropalirë.org. Nga Praga, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.